je suis racheté. Parole pleine de paix et de vie. Racheté, le sang de Jésus l'a opéré. Plus rien ne reste à faire pour la rédemption. Seulement que de croire, de recevoir et de remercier. Je suis sauvé, affranchi, délivré par le Seigneur. Je suis affranchi. Adoration soit apportée à l'agneau qui m'a sauvé sur la croix. Je suis racheté car il a payé mes fautes. L'agneau a saigné de la miséricorde divine. Il a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli. Qu'est-ce que je veux de plus? Je suis racheté par le Seigneur. Par le Seigneur. Je suis racheté. Adoration à l'agneau. Qui m'a sauvé sur la croix. Je suis racheté, sauvé, affranchi de la loi, complètement consacré à Dieu. Ma vie et tout ce que je suis est à lui. Alléluia. Et ma vie et sa vie est mienne. Sauvé, affranchi par le Seigneur. Salut total, expérimenté. Adoration soit apportée à l'agneau qui m'a sauvé sur la croix. Je suis racheté. Loué soit le Seigneur. Son esprit maintenant me conduit dans toute la vérité. Jusqu'à que entièrement je sois rempli de toute la plénitude de son esprit et transformé à son image. Sauvé. Sauvé par l'agneau. Adoration soit à l'agneau. Qui m'a affranchi à la croix. Sauvé, entièrement affranchi, racheté par le Seigneur. Adoration à l'agneau qui m'a sauvé à la croix. Sauvé par le Seigneur. Par le Seigneur. Racheté. Adoration à l'agneau qui m'a racheté à la croix. Entièrement affranchi, racheté. Adoration soit portée à l'agneau. Il y a 2000 ans, les chrétiens étaient encore remplis du feu et scellés pour Dieu. Faites tomber le ciel, le feu du ciel. retour est proche.
Kugaruka kwawe kuri bugufi.
Cela semble que le feu de Dieu ne serait plus là comme autrefois.
Nao umuriro w'Imana udahari nkuko byari byahoze bize. Amateraniro nta kintu kirimo n'imitima nayo ibereye aho.
Et personne a une faim.
Nta n'umwe ufite inzara y'ukuri afite Imana. Indi nshuro mwami.
Encore une fois.
Indi nshuro mwami. Wongere usuke umuriro wawe uva mu ijuru.
La fin des temps est là.
Iherezo ry'ibihe rirageze. Kugaruka kwawe kuri bugufi. Indi nshuro mwami.
Accorde ton feu.
Utange umuriro wawe.
Les chrétiens aujourd'hui,
abakristo muri iki gihe bari
mu
isi igice bagakorera Satani nkaho ari yo mana. Niyo mpamvu babuze uwo muriro n'izo mbaraga bihindura ubuzima. N'umuriro w'urukundo biva ku mana. Nanone indi nshuro utange umuriro. Iherezo ry'ibihe rirageze. Kugaruka kwawe kuri bugufi. Wongere nanone utange umuriro w'Imana.
Encore une fois, oh Dieu.
Wongere nanone Mana.
Ce besoin.
Urabona icyo cyifuzo.
Uduhe
umuriro w'ijuru nk'uko wabigenje kera.
Allume encore bientôt.
Ucane vuba
auprès des jeunes et des adultes.
Ku bakiri bato, ku basore n'abakuze. Ucane umuriro wawe Mana.
Encore une fois, oh Dieu.
Wongere nanone Mana.
Encore une fois, accorde ton feu.
Wongere nanone utange umuriro wawe.
Encore une fois, tu vois cette détresse.
Nanone urabona aka kababaro utange umuriro uva mu ijuru.
Allume ton feu chez les jeunes et les adultes.
Cana umuriro wawe ku bakiri bato n'abakuze. Umuriro wawe Mana.
Encore une fois.
Nanone indi nshuro. Wongere nanone.
Accorde ton feu du ciel.
Utange umuriro wawe uva mu ijuru. Iherezo ry'ibihe rirageze. Kugaruka kwawe kuri bugufi. Wongere nanone utange umuriro w'Imana.
Encore une fois, oh Dieu, encore une fois, accorde le feu du ciel. La fin des temps est là. Ta venue est proche. Accorde une fois encore le feu. Encore une fois, oh Dieu. Encore une fois, oh Dieu. La fin des temps est là. Ton retour est là. Accorde encore une fois ton feu, oh Dieu. Nous saluons chaleureusement pour cette transmission.
De l'observation de la parole avec Frank, tous les frères et sœurs, tous les amis du monde entier. Ce sont Bene data na mushiki wacu bose mu isi yose bari ku murongo.
Nous vous souhaitons à tous une année.
Mwese turabifuriza umwaka w'umugisha
2022.
Wa
2022. Personne ne sait.
Uzi
nous réserve.
Icyo uyu mwaka mushya utubiki.
Je pense à la parole du Seigneur.
Ndatekereza ku jambo ryo muri Yohana 14 ku murongo wa mbere.
Se trouble
ngo imitima yanyu nti
hagara mwiringire
mwizere imana nanjye munyizere
louer et rendre grâce
icyubahiro kibiki imana ibi turashaka kubikora
nous avons confiance
twiringiye
le fait que le Seigneur nous préparera tous
umwami
par sa parole et son esprit
tegurira azaduteguza ijambo rye n'umwuka we kubwo kuza kwe
avant que frère Frank nous adresse
à nous une parole de l'écriture
tiré de 1 Pierre chapitre 7
turuka muri Petero wa mbere igice cya 5
verset 7
murongo wa 7
verset 11
no kugera kwa 10 na rimwe
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
Muyikoreze amaganya yanyu yose. Kuko ubwe yita kuri mwe. Ni Petero wa mbere cyo cy'agatanu ku mwaka karindwi none ho murongo wa 8.
Ndirinde
ibisindisha muwe maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Mumurwanyi
avec une foi inébranlable.
Mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Kuko muzi yuko
sont infligés
bene data bari mu isi bose muhuje iyo mibabaro.
Mais le Dieu de toute grâce
ariko imana igira ubuntu bwose
appelé à sa gloire
yaduhamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo
après un court temps de souffrance il vous préparera pleinement
nimumara kubabazwa akanya gato izabongera imbaraga
à lui la
komeze ibashikamije
toute l'éternité.
Icyubahiro n'ubutware bibe ibyayo iteka ryose. Amen. Ko mwene data Frank.
Je voudrais moi aussi saluer tout le monde.
Ndashaka kubaramutsa mwese bivuye ku mutima cyane.
Et envoyer beaucoup de salutations, remettre beaucoup de salutations comme toujours de la part.
No gutanga indamutso nyinshi cyane. Niko bisanzwe hari nkiza mwene data Miller wo muri Mer Baltique na bene data bose mu Busuwisi.
En Autriche dans toute l'Europe et même du Japon. Muri
Autriche hose ndetse no mu Buyapani.
Twakiriye
indamutso zivuye hose by'umwihariko
de Dr Mbiye
indamutso za mwene data Dr Mbiye wo muri Afurika muri
du Congo
Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
tous sont intimement
bose
à nous
bunze umwe natwe
au Seigneur
ndetse bunze umwe n'umwami
comme nous venons de le dire
nkuko tumaze kubivuga.
Nous avons commencé une nouvelle année
et personne
ne sait ce qu'elle apportera.
Personne ne savait
ce que l'année 2020 allait apporter.
L'année 2021
allait
apporter.
Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur.
Ariko dushimira umwami
du cœur
tumushimira bivuye imbere mu mutima
kuba yaratwinjije
mu bihe
et pourtant que nous puissions
kandi uko tubibona kose
de la fin des temps
ntabwo ari imeruka y'ibihe yahanuwe gusa nkuko biri muri Luka 21:21 ku murongo wa 11
yuko tremblement de terre famine epidemie de toutes sortes
ibyorezo by'inzara ibyorezo by'uburwayi by'uburyo bwose bizaza mu isi mbere
le retour
yo kugaruka
Jésus-Christ
kwa Yesu Kristo
notre umwami wacu tout se passe Tout est en train d'arriver.
Byose biri kubaho, byose biri gusohora. Kandi tuzi ibyo.
Il n'y a plus qu'un seul sujet. Kumva mu makuru. Un seul thème
bavuga
ku ngingo
imwe.
Ni
nyamukuru. Ishyikira amoko yose ndetse n'imigabane yose.
Grâce soit rendue au Seigneur. Icyubahiro kibi cy'umwami. Sur les 40 dernières
dusubiza amaso inyuma mu myaka 40 ishize
de remercier
sinakwibagirwa
tout le monde
gushimira
Benedetta
bose
kubwo
kuyifuriza umwaka mwiza abanyifurije imigisha y'Imana bose kuri anniversaire yanjye isabukuru yanjye hashize imyaka 48 tariki 24 z'ukwezi kwa 12
c'est vraiment avec cela faisait donc 88 ans depuis le 24 décembre
hashize imyaka 48 uvuye tariki 24 z'ukwezi kwa 12
en janvier cela fait exactement 70 ans
suivez amaso inyuma
que j'ai annoncé la parole du Seigneur
kwambere
dans l'église
hashize imyaka
79
imyaka 70 mvuga ubutumwa
ndasubiza
amaso inyuma
appartenu toute ma vie
mvuga ko iki gihe cyose cyabaye icy'umwami ubuzima bwanjye bwose ntabwo
nshaka
kwinjira mu burebure ariko ubumwe n'Imana bwari buhari ubumwe n'ijambo kubaha ijambo ry'Imana byahoze biri iwacu mu rugo Imana yangiriye ubuntu bwo kwegurira ubuzima bwanjye bwose umwami mu mwaka w'1949
mentionner les 40 dernières années
navuze iby'imyaka 40 ishize
au cours desquelles
muri
yo réalisé
rwose mu by'ukuri hasohoyemo ngo
aya
magambo ngo unteranirize ubwoko bwanjye abagiranye nanjye isezerano bose
le sacrifice
kubw'igitambo kugira ngo wumve amagambo yanjye
simplement
un
ordre du Seigneur.
Ukwezi kwa kane muri 32 ari byo
sa parole
kubwiriza kwamamaza ijambo rye no kugabura ibiryo by'umwuka
noneho en arrière
tureba inyuma kuri
iyi
myaka yose ishize iyo umwami yatanzemo imigisha nibyo yafunguye imiryango n'imitima mu isi yose kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bushyikire abana b'Imana mu migabane yose
que frère Branham a reçu un mandat direct du Seigneur
Yani data Branham yahawe inchingano zivuye ku Mana mu buryo butaziguye
pour apporter le message
ya mamaze ijambo azane ubutumwa maze abwirwa ngo
uko
Mose yahawe ibimenyetso bibiri ni nako nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri
le Seigneur a donner des instructions directes à son serviteur et prophète.
La première
fut le 11 juin 1933
que nous, comme Jean-Baptiste,
a précédé la
Yohana,
première
venue du Christ.
Il apportera un message qui précéderait la seconde venue du Christ.
Kuza kwa kabiri kwa Kristo
dire sincèrement
kandi dushobora kuvuga dukomeje mu mitima turi mukuri imbere y'Imana
que cela s'est accompli
ibyo byasohoye imbere y'amaso yacu.
Nous sommes arrivés dans une période prophétique
mu gihe cyahanuwe.
Nous l'avons
kandi
mentionné plus tôt. Ce qui se produirait avant le retour de Christ dans les nations, en termes de choses naturelles et aussi
d'événements
extraordinaires,
de tremblements
de terre, de guerre, de famine, d'épidémie. Tout cela arriverait sur la terre entière. Et nous sommes en plein dedans. Et nous pouvons même passer à Romains 8.
Tout
que la création a pourtant été impliquée et
assise
ndetse la libération
biraniha bifuza kubohorwa
byose
biri kuba mu buryo butigeze kubaho mbere ntabwo yigeze kubaho amakuru menshi angana aricyo
21
nkuko biri muri 2021
dans le domaine spirituel.
Ariko ni nako dushaka kuvuga mu buryo bw'umwuka.
Se référant au domaine spirituel. Nous pouvons dire qu'il n'y a jamais autant d'informations.
Nabwo twavuga ngo
derrière.
Nta gihe mu buryo bw'umwuka higeze abantu bahabwa amakuru
chaque mercredi.
Mu mwaka ushize.
Chaque samedi.
Bamenyeshwa
chaque dimanche. Dans le monde.
Nuko byabaye mu mwaka ushize. Buri kwa gatatu, buri kwa gatandatu no buri ku cyumweru. Twagiye kwa dusakaza kuri za website n'imiyoboro yacu yose
dusakazaho
ijambo. Iyo ntekereje uburyo Imana yafunguye imiryango mu moko yose
conseiller
en Moscou kugera ku mujyanama mukuru wa Gorbachev ukagera ku muyobozi wa Baptiste ukagera wa Baptiste ukagera ndetse no kuri no kuri za no ku makaminuza ndamutse ngiye mvuga imiji none hanyuma nka babwira uburyo.
Permettez-moi de mentionner brièvement ces trois choses.
Lorsque
je prêchais dans une grande église baptiste
d'Athènes,
j'ai pensé prendre un bateau et va
à Patmos.
Et c'est ce que j'ai fait.
Ibyo nibyo nakoze.
Je suis allé au port.
Nagiye ku cyambu.
J'ai pris place dans un paquebot.
Ninjira muri paquebot.
Voyagé jusqu'à Patmos.
Maze nkora urugendo gera ku kirwa cy'Patmos.
De la mer Égée.
Encha nambukiranya hose kugira mamara iminsi itatu.
Ndetse rocheuse.
Nuko bajya babivuga ngo ni mu buvumo muri bwa buvumo Yohana yararimo aho yaherewe ibyahishuwe.
J'ai relu
ndongera
soma
bya bice uko ari 22 byose nuko
byinjiramo
ninjira mu burebure bwabyo maze nsaba umwami ngo angirire ubuntu
comprendre. Et j'ai vraiment fait.
Kandi,
les 100 pas.
En
pleurant.
En me
disant. Seigneur.
Jean.
N'est plus ici.
Yohana.
Mon
mwene data Branham ntabwo akiri hano ariko wowe uri hano wowe utanga ubuntu kandi uhishura ijambo ryawe
cyera continue
nuko birakomeza ntabwo nshaka kwinjira mu burebure
lorsque j'ai prêché
inako igihe nabwirizaga mu matorero atatu atandukanye I Cairo
cette pensée m'est venue
iki gitekerezo cyanjeho ngo fata tagisi
uje pyramide du roi
kuri ya piramide ya
que j'ai laissé
y'umwami ndabwira ko nasize ikapu byanjye kuri hotel
33
kilometers
en taxi.
Et en taxi.
Je suis arrivé une heure en retard.
Na garu se ni na chereweo isaha. Ariko
quelques dollars.
Umurinzi yemeye kumwishyura amadolari make maze
ndinjira.
Nazamutse utwesikariye twose turangaho. Ndazamuka. Ngera
la salle
mu cyumba cy'umwami
la salle carrée
icyumba gifite kare
umusoga kare
kugira nje kureba icyari kiraho ngaho kwera ko ibyo nabyo mwiza Branham yari yabivuzeho mu byukuri ni ikintu gitandukanye cyane iyo ushoboye ibintu kubyirebera ubwawe
Igihe
cyose ukareba izo esikariye cumi n'eshatu hanyuma noneho ukabona
uburebure
ufite nka metero imwe n'igice na noneho ukongera ukabona n'ama esikariye cumi n'atatu aho naho rwose nahiboneye ubuntu bw'Imana abasore bamwe bari bari aho ngaho basobetse amaguru bari kwinira bari muri meditation maze imana igirira ubuntu bwo kubabwira ubutumwa bwiza no gusenga hamwe nabo turi hejuru iyo piramide muri iyo piramide turi muri iyo piramide umwe muri bo yari umudage yeguriye ubuzima bwe umwami
dans une église dans le sud
ubu ari mu itorero rimwe mu majyepfo y'Ubudage noneho ubwa gatatu igihe nabwirizaga muri Jordania nibwo nagize igitekerezo ngo nuko
jya
ku musozi uwo Mose yariho maze urebe mu gihugu aho yari ari areba mu gihugu cy'isezerano hariho
Et le gentil me disait, je peux vous louer un taxi. Vous n'avez pas.
Nuko harimo umugabo rwose ugwa neza ati rwose nagushakira taxi nagukodesha taxi wowe gusa ujemo.
Nuko
njyamo ngeze ku musozi
Nebo. Les différents
nabonayo
base des églises
toutes amatorero atandukanye
toutes avec leur avec des expositions très simples, n'est-ce pas? Mais elles étaient représentées là-bas, mais je suis passé partout, par toutes ces différentes expositions religieuses, jusqu'à ce que j'ai pu avoir une vue de Jéricho et que je puisse regarder tout droit vers Jérusalem.
Et à gauche, il y avait,
n'est-ce pas,
la mer morte.
Frères et sœurs,
vous ne pouvez
pas imaginer
que cela
a représenté pour moi
ce que j'ai pensé
à Moïse
qui
avait reçu la mission de faire sortir le peuple
de
conduire le peuple. Akayobora
ubwoko
ngo busohoke
ariko atari kubinjiza mu gihugu cy'isezerano imbere yanjye hari Yorodani nuko Yeriko nuko nitekereza muri njye mwami mukundwa
a envoyé frère Branham
woherereje mwene data Branham kugira ngo asohore
de la captivité à Babylone pour le libérer de toute servitude.
Dieu t'a utilisé pour cela de manière puissante et
tu as trouvé un écho dans toutes les dénominations
que
des personnes ont été appelés à sortir de tous les différents cercles de
croyance
par le ministère de Frère Branham,
même
les églises libres, beaucoup sont sortis. Maintenant, a lieu l'entrée en possession dans ce que Dieu
tugahabwa ibyo Imana yasezeranije kandi dushimira umwami Imana kuba mu byukuri koko dushobora kubaho mu gice cya nyuma kibanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo.
Et je vous le dis,
kandi,
cette période actuelle
est encore
plus importante
que celle qui kurusha
est déjà achevée.
Maintenant, abantu bose
bumvise
ijambo ry'umwami bakaba barasohotse by'ukuri, ubu noneho bagomba kwemera gukosorwa kose, bagomba kwemera ko Imana ariyo y'ukuri n'ijambo ryayo. Bakagomba buri umwe wese ku giti cye akagira n'imyitozo n'Imana, ya myitozo yose yagira abizera mu itorero ry'abanje bagize tugeze mu gace ka nyuma, kandi tuzi ibyanditswe byose mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu. Dutegereje igihe cyo guhemburwa, dutegereje gushyushywa bwa nyuma n'umwuka w'Imana, ugusukwa k'umwuka wera mu buryo bukomeye ku bihe byose, mu gihe imvura ya mbere n'iya nyuma bizagwira icyarimwe. Mu gihe cya mwene data Branham, ijambo ryari ngo reka ubwoko bwanjye busohoke, reka ubwoko bwanjye busohoke. Ndetse
uburyo
mwene data Branham yamamaje ugucungurwa kuboneka mu maraso y'umwana w'intama, nuko yamamaza uwo muhamagaro ngo mureke ubwoko bwanjye bugende busohoke, reka ubwoko bwanjye busohoke. Kandi abantu bose bari mu bwoko bw'Imana bumvise ijwi ry'umwami maze barasohoka
byose, kukuraga
uko biri kose bwamenyekanye n'isi yose. Rwose umwami yatanze ubuntu bwe maze tumenyere mu mwanya nyawo. Ariko ubu noneho mu buryo bufatika tugomba noneho kwinjira umugisha birengeye ibyo watekereza n'ibyo wasaba byose. Dushobora kuvuga duhamirijwe ndetse turi mu kuri, twamamaje twabwirije ubutumwa bw'imperuka y'ibihe, ni ukuvuga amasezerano y'iki gihe. Ntabwo ari imigani, ahubwo ijambo ry'Imana.
Ce ne sont pas des fables, mais la parole
n'ubwenge. Mise Petero yarafite iki?
Yarafite
ijambo ryahanuwe. Twebwe se dufite iki? Dufite ijambo ryahanuwe.
Que notre Dieu
iryo Imana yacu ibishimirwe.
Nous lisons
dusome ubwarwo rusukwa mu mutima wacu. Noneho ubwo ngo imakuba ubungubu imvura ya nyuma nigwa, nuko urukundo rw'Imana rusukwa mu ntore mu mitima yabo,
que le lien intime
umurunga
w'ubumwe
bigasora ibi ni bamwe itorero byose bikorwe mu rukundo maze umwami atange umugisha we nanone no mu murongo ukurikiyeho ngo kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka nkuko twabisomye ngo kugira ngo he kugira usigara ahubwo bahamagariwe gusohoka bose bahamagawe n'ubukozi bwa mwene data Branham ubu noneho binjizwe
à entrer en possession de ces choses et que
Mogu tout haga ibyo byose no bose bagira byo kuri umwitozo n'Imana wo guhindukira wo kuvuga kabiri umubatizo wabo bakwatizwa n'umuriro n'umwuka bagashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka nineho ubungubu bose ibintu byose bikubiye mu murimo wo gucungurwa bigaragare muri twe noneho hanyuma binagaragare binyuriye muri twe bigaragare muri twe none bigaragare binyuriye muri twe none dusome undi murongo dusome mu Baroma igice cya 9
verse 28
umurongo 28
Romains chapitre 9 verse 28
Baroma 9 umurongo 28
c'est sa parole que le Seigneur accomplira sur la terre
kuko umwami azasohoza ijambo rye
que les choses se déroulent
kugira ngo ibintu bisohore bidatinze bikurikiranye niko mutifaraza vuze umwami ashimwe umwami ubwe niwe uzarangiza umurimo we wo gucungura umurimo we wo gucungura yaratangiye kandi azana urangiza
il a appelé à l'existence
yahamagariye umukumbi we kubaho umukumbi wacungujwe amaraso nk'abahungu n'abakobwa b'Imana we umwana w'imfura
de nombreux frères
muri bene se benshi
permettez-moi
munyemerere bivuge bivuye imbere mu mutima n'ishimwe
nous avons le plus grand privilège de pouvoir assister maintenant
twagiriwe ubuntu bukomeye cyane bwo kuba cyangwa se bwo kureba agace ka nyuma k'umugambi w'agakiza gusohora kwabyo nk'uko twabanje kubivuga mu gihe cy'imyaka 40 ishize by'umwihariko uhereye mu mwaka wa 79 ukageza mu mwaka wa 2019 nakoze ingendo buri kwezi nagiye mu gihugu ku kindi mu gihugu wundi umugabane ku mugabane byari ngombwa kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugeze hose bujyane hose ariko ubu noneho hinduka mu by'ukuri
ariko ibibwirizwa
byo mu myaka ya 60 mwineta Branham yabwirije
80
ibyo mu myaka 80 twe twabwirije ubu noneho bishobora kumva buri cyumweru mu isi yose kandi rwose Imana yakoze ku buntu yatanze ubuntu vuba ngaha nasabye mwene data tati nabajije mwene data tati ni mbese ni ibyuma bingahe twaguze kugira ngo batari bafite ibikoresho mu bihugu byabo cyangwa se batari bafite ubushobozi mwene data aze muri ubwo buryo umwuka abwiko ibyo umwami yaduhaye mu ijambo ryayo byonyine reka tuvuge muri make bakundwa bene data na shiki banjye mwene data Branham yakoze uruhare rwe mwene so Frank yakoze uruhare rwe mwene data Branham
plus besoin de revenir
ntabwo agikeneye kugaruka mwene so Frank ntabwo agikeneye kongera gukora habe n'urugendo rumwe mu bitekerezeho
dans les décennies passées
mu myaka 10
sont venus.
Cumi na yashize.
Des centaines sont venus.
Ibihumbi byaje Krefeld. Ibi abantu magana baza Zurich baje kumva ijambo ry'umwami.
Ariko sont achevés.
Ibyo bihe byararangiye. Ibyo bihe byararangiye. Ndetse ni Krefeld. Tugira amateraniro ya karere mu bantu bake cyane. Abantu bake cyane kubera ikibazo kiri i Burayi nk'uko kiri no mu isi yose. Nuko rero ahantu hose amateraniro mato mato ashobora guterana. Kandi ndabibabwira igikorwa cya nyuma cy'Imana kizashyikira abantu bose aho bari hose. Kandi no kubw'ibyo ndashaka kuvuga
que tous les frères qui
servent,
tout comme frère Branham, comme frère Frank,
ont aussi accompli leur
mission.
C'est ainsi qu'ils ont pris part à la proclamation de la parole. Bagize umugabane mu kwamamaza ijambo mu kugabura ibiryo maze bakagabura babyitayeho babyitondeye bamaramaje mu mutima mukuri rya jambo rimwe. Kandi ndatekereza ko abo bene data bose nabo bashobora gusubiramo ibyo Petero yavuze
ngo
ntabwo
chaque frère en tout lieu, en tout pays.
Buri mwene data wese mu bihugu byose abe abasha kuvuga mukuri imbere y'Imana ati ntabwo nigeze nkurikira ubusobanuro na bumwe ntabe ari twebwe gusa ahubwo ndavuga bene data bose mu mwisi sinigeze nkurikira igitekerezo kimwe habe kuguhinda kurinduka inkuba ntabwo nigeze nkurikira umuntu n'umwe ntabwo nigeze nkurikira umuntu ntabwo nigeze nkurikira umugani mpagaze imbere y'Imana nahagaze imbere y'Imana maze namamaza mbwiriza ijambo ry'ukuri ngabura ijambo riboneye ibyo biboneye by'ukuri uko niko umwami ubwe noneho azarangiza umurimo we. Bakundwa bene data na bashiki banjye, nimubabazwe n'ibintu biri n'ikibazo rusange turimo ubu ngubu. Byashoboka ko
de la fin
turi bugufi cyane cyane y'iherezo kurusha uko tubitekereza. Ndabinginze mushimire umwami ahantu hose mushobora guterana mu materaniro matoko. Uko niko byanditswe ngo dugomba kubikora. Uko niko tugomba kubikora ibiba n'abirunga kandi ku iherezo. Ariko ubwo nibwo umwami azadutwara mu rugo iwe kubw'ubuntu namara kurangiza umurimo we. Niko noneho ubu tugeze ku magambo ya nyuma ku cyama cye igikiza. Imana ihe umugisha mwese, ihe umugisha abavugabutumwa bose n'abantu bose bubaha bemera bakakira ijambo ry'igihe, ijambo ryera ryahishuwe, ubutumwa bwa nyuma, ubukozi bwa mwene data Branham ndetse n'ubukozi bwa nyuma uri gukora ubu ngubu. Maze bashimire Imana n'ubutumwa wabo wose kubw'ibyo, maze bahabwemo umugabane.
Que nulle personne
Moko,
qui ne respecte pas
le ministère du frère Branham ne
peut en faire partie,
ne
prend part,
adashora kugira icyo abonamo kuko ari we Imana yari yahaye inshingano. Kandi umwami yaravuze ati nintuma umuntu mukamwakira mubamunyakiye, kandi unyakiye aba yakiye wantumye. Nuko rero no kuvuga ngo aba yakiriye Imana gahunda ni Kristo, noneho umuntu w'Imana noneho agakurikiraho abumva ijambo ry'Imana bagira ijambo ry'Imana. Sinzi niba hari umuntu uzaboneka mu izamurwa aramutse ubu ngubu aramutse aciye iruhande asuzugura ubukozi ikibwirizwa biri gusakazwa ubu ngubu biri kubwirizwa iki gihe. Ntabwo mbizi, ngomba kwirekurira Imana, kwiyereza Imana, ariko nibyo byose nkabikurira Imana. Ariko nkuko ari ukuri ko Imana yatumye mwene data Abrahamu, nkuko rwose yanahaye inshingano mwene data Frank, nkuko rwose mwene data Branham ubwe yabihamirije imbere y'abahamya tariki 3 z'ukwezi kwa 12/32, turi kuvuga ku bukozi bwo muri iki gihe. Umwami ubwe abihamiriza ko ari ukuri mu isi yose. Noneho mugire nimushime ko dutuye tubayeho muri iki gihe. Mushimire umwami, kandi umwami azaduha guca muri iki gihe nk'uko yabisezeranije. Azabana natwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi, kandi dushobora kongera kubwirana nanone muri iki gihe ibyo umwami wacu yavuze ati, nimubona ibyo bisohoye muzubure imitwe murarame, kuko gucungurwa kwanyu kuba kuri bugufi. Noneho twe kwita ku maguverinoma n'imyanzuro yabo, kuri leta n'imyanzuro yabo, ahubwo dushimire umwami, dushimire umwami, kandi tubeho mu itegurwa ryacu, kandi nshimira umwami kuba yaraduhaye ibibwirizwa bizakazwa buri cyumweru mu ndimi zose ndetse n'ikoranabuhanga. Umwami niwe witaye kuri byose, ntabwo ari njyewe. Umwami ubwe niwe wabyitayeho. Nta muntu n'umwe nigeze mbwira ngo ngwino ukore ibi ngibi, wowe ukore biriya. Oya, Imana ubwayo niyo yari ifitiye abo bene data bose, nibo bashatse ibyo bibwiriza barabyegeranya, kandi abo bene data ubungubu bose bari gukora ku buryo ibibwiriza bya buri cyumweru bibasha kubaho. Byose mubirekure mu maboko y'umwami. We warangije, we watangiye umurimo we azawurangiza, kandi byose mu bwiza. Izina rye ryera rihimbazwe rishyirwe hejuru. Umukwe n'umugeni baravuga bati ngwino, numva nawe avuga ati ngwino.
Loué soit le Seigneur.
Umwami ashimwe. Umugisha uri na 22 cyane, ube umwaka wa yubile muri wo aho bose iriya ijambo ijambo ryawe ry'igiciro tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe, waduhaye ubutumwa bwa nyuma. Turagusaba ngo utange umugisha, uwo umugisha ubwoko bwawe bwose bwo mu isi yose bumvise iri jambo, ndetse utugirire impuhwe twese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bakundwa bene data bashiki banjye, uyu munsi hari itangazo yihariye nshaka gutanga, nk'uko ndetse na benshi bamaze kubimenya. Umwami yacyuye mu rugo iwe mu bwiza, mwene data mukundwa Paul Schmidt, ndetse gushyingura bizabaho tariki 5 mubare tariki 7 z'ukwa mbere kuwa 5, kubera amabwiriza y'ubuyobozi gushyingura hazaba ari abantu bo mu muryango gusa, nta wundi.
à 10h.
Nuko noneho hanyuma saa yine n'igice hano muri iki cyumba ikivugabutumwa
seulement dans un cercle
restreint naho mu bantu bake
le culte d'adieu
niho hazaba amateraniro yo gusezera
de ce que
ariko nanone dushimira imana ko ayo materaniro azasakazwa live kugira ngo abantu bose babashe kuyumva mu ndimi zose zitandukanye zishoboka ndetse
n'utashobora
gukurikira connexion ahari ayashobora kuzabikurikira hanyuma saa yine n'igice kwa gatanu nibwo tuzabisakaza
la retransmission sera ensuite publiée rapidement
ako kanya iki kibwirizwa kizeta cyongera gitangwe hose dushimira umwami ko nibyo nabyo bishoboka rero ntimuhangayike ko mutashoboye kuboneka tuziko icyumba cyari kutubana gito kwera ko benshi bashakaga kuza ariko kubera amabwiriza y'ubuyobozi
et à cause de ces constances actuelles
no kubera ikibazo rusange kiriho ubu ngubu ntago bishoboka mwese mushaka kuguma mu rugo mugakurikira icyo kibwiriza gisakazwa kwa gatanu saa yine n'igice cyangwa se bitashobokera mwazagikurikirana nyuma imigisha y'Imana ishobora byose ibe kuri mwese mwebwe abakunze mwene data mukundwa Paul Schmidt mwese abamutekerezaga mukamukunda mwese Imana ibahe umugisha kandi bane namwe amen.
Cantique en russe.
Indirimbo iririmbwe mu Kirusiya.
Mana ibahe umugisha abasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane ku ijambo turi kumva, kandi ishimwe cyane ku buntu yatugiriye mu mwaka urangiye. Sindi buvuga byinshi kubera ko twese twariho dukurikira. Ndavuga gusa ku bintu bitatu. Mwene data yavuze ngo igihe cyo kugaruka k'umwami gishobora kuba kiri bugufi kurusha uko tubitekereza. Gira ngo nawe mwabyumvise. Amen. Niba mwene data uhagaze neza ashobora kuvuga gutyo, ubwo bimeze bite? Byaba bimeze gute? Imana ibahe umugisha. Natwe tugomba kubitekerezaho. Amen. Sinibaza abantu badafite abaofisiye uko bizagenda. Yesuwa yabwiraga abaofisiye, akababwira ati message ni niba nta muofisiye ufite bizagenda gute. Ariko Imana ishimwe twebwe dufite des officiers cyangwa abaministre. Imana ishimwe cyane. Haba hari intera hagati ya Josué nanjye umuturage usanzwe, umwana w'Imana usanzwe. Haba hari intera, urumva hariho des officiers hagati ya Yosuwa n'ubwoko bw'Imana. Umuntu rero udafite batafite aba officiers bafite ikibazo, ariko Imana ishimwe cyane twe dufite, twagiriwe ubuntu, ntabwo twirirwa tuvunika kuko dufite aba ofisi. Icyo dusabwa gusa ni ukumva icyo aba ofisi bavuga. Ejo baduhaye urugero rwa bariya bashiki bacu. Ntabwo Petero yavuze ngo n'abagore. No, yahise ajyigarira ya direct. Kubera ko mu bana b'Imana ibintu byose birasobanutse. Umwami bari kumwe nabo ntabwo bashidikanya. Amen. Natwe rero uyu mwaka niko dukwiye kumera. Nimba Gorane avuga ati nta byinshi rasiyo bazanye ndaryo nzikumeze neza, ntabwo yirirwa agira ibitekerezo byinshi. Natwe dufite aba ofisiye, dufite aba ministre Imana yashyize hagati yacu. Ibyo batubwira nibyo twaba tutumva. Ntabwo uvuga ngo ndaguma devai vient Yerusalemu Galilaya. Nimba mu ofisiye abantu Imana yadutumye ariko bari kutubwira niko tubigenza. Icya kabiri nashaka kuvuga, yaraje atubwira nimba utarize message ya uriyambura namu, wewe uzajya he? Nimba utari kwizera message ya mwene data Frank, aho yavuze ngo sinzi ko wazazamurwa, utari kumva de recommandation abakozi b'Imana bari kutubwira, cyangwa ibyo abakozi b'Imana bari kutubwira, wazazamurwa gute? Ubu turi kumva ibibwirizwa byo muri 60 bya William Branham n'ibindi, turi no kumva ibyo muri 80 bya mwene data Frank. Ubu se wazazamurwa gute utari gukurikira ibingi? Ndashima cyane Imana ishimwe cyane twatangiye umwaka neza. Imana yari yatugendereye, ejo Imana yari yatugendereye mu butumwa twumvise bwose. Imana ishimwe cyane. Sinzi ukuntu umuntu yashobora kwita wakubaha. Nta muntu washapfa kuvuga ngo ndashimira Imana hatere impamvu. Mwene data twariho tuganira wabivugaga, ejo twari tunezerewe. Njye nifuzaga ko predication yakomeza. Byari bimeze neza cyane. Imana ishimwe cyane, kandi irakoze ko idukunda. Amen. Ko itwitaho. Sinzi ko hari umuntu utari umeze neza. Imana ishimwe cyane. Tudatinze n'ubu Imana ishimwe yatugendereye. Imana ibahe umugisha. Ndifuza yuko bene data baturirimbisha indirimbo, batwereke baprojete indirimbo. Hari indirimbo nshaka ko turirimba. Niturangiza kuyiririmba, ndifuza ko twaririmba duhagurutse. Twari tumaze umwanya twicaye, turirimbe duhagurutse kandi tunezerewe twishime. Amen. Turagushimira mwami urukundo rwawe mwami turagushimira mwami ukuntu twitwararika uwiteka mwa Imana turagushimira mwami kuyu mwaka dufite ibyiringiro uwiteka mwa Imana twabutangiye neza twumva ijambo ryawe uwiteka mwa Imana kandi twari tunezerewe mwana nzima ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami turifuza umwete turifuza umuhate nk'uwo bari ababyeyi bari bafite uwiteka mwa Imana papa mana nzima papa turashaka mwami umuhate umwete wari uri muri bo mwami ngo natwe ube muri twebwe uwiteka mwami kuko dushaka kurangiza neza urugendo mwami kuko dushaka kujya mu ijuru uwiteka mwa Imana kuko dushaka kujya hamwe waduteguriye mwami turashaka kujyayo uwiteka mwami mana nzima papa turagushimira mwami mana nzima papa kuba ofisiye bari kumwe natwe mwami kuba kozi bari kumwe natwe uwiteka mwa Imana papa ntabwo turinda kuvunika uwiteka mwa Imana papa o Seigneur Jesus message iraza ubutumwa buraza mwami tukanezerwa tukizera mwami Imana nta mpaka tuba dufite uwiteka mwami ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami Uwiteka mwami uko tubona inkingi y'igicu cyangwa y'umuriro uwiteka mwami niko tugenda uwiteka mwami mana nzima ntabwo twitotomba uwiteka mwami mana wi papa ishimwe n'icyubahiro bikugarukire uwiteka mwami mana nzima turakurikira nta kibazo dufite mwami ibyo turabigushimira uwiteka mwami kandi uhu mugisha Teza ofisiye papa umugisha abakozi bawe uwiteka mwami wisenyere ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami niba bavuga iminsi itatu niba havugwa icyumweru uwiteka mwami mana papa byose turubaha uwiteka mwami kandi mwami tunezerewe ishimwe rero n'icyubahiro bikugarukire mwami urakoze rero papa urakoze no kubutumwa tumaze kumva n'ubu mwami wisenyere Dieu uduhe mwami kumena nka Maria uwiteka mwa Imana yategaga amatwi uwiteka mwami kandi akabishyira ku mutima uwiteka mwa Imana papa ndakwinginzira yo mwami uduhe uwiteka mwa Imana kumena nkabo babyeyi mwami wisenyere Jesus uzabukoze mwami oh papa kandi turashaka kumwete nka Elisa mwami Imana yari yarabonye ko abanye na Elia Mwami Imana papa Seigneur Dieu nta majwi yandi yumvaga yarakurikiraga kandi mwami yabyungukiyemo uwiteka mwami Imana papa yabonye mwami Imana papa ibyo wari warahaye Elia inshuro ebyiri ushimwe mwami nkubo ebyiri mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro uwiteka urakoze mwami urakoze papa natwe turagutegereje mwami merci Seigneur Dieu tuzajya twubaha kandi twizere mwami merci seigneur byose tubisaye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen mana ibahe umugisha habaye hari abashyitsi hagati yacu twabaha akanya bakadusuhuza. Birashoboka ko nta mushyitsi uri hagati yacu. Hariho bene data badusuhuje, bariho badukurikira, hariho bene data bo muri asambure ya Rurambo, hariho na mwene data witwa David Mbitezimana, hari na bene data bo muri asambure ya Bunyore Rubare, hari na bene data bo muri asambure ya Cyangware, hariho na mwene data witwa Norbert Philippe Muraja, nabo badusuhuje. Hanyuma hariho na mwene data ufite fresh offers ku narangiza amateraniro, hariho ibyifuzo nasoma akaza kubisenya murambi twese uburyo bw'umwuka hano mu itorero ryacu. Nifuza kuba nabameze nk'uko Cleopas na mugenzi we bari bameze, bari bumvise amakuru bibababaza nuko bumva ko Yesu yazutse ariko ntibaramukubita ijisho. Bari bafite icyifuzo gikomeye cyane, baranamucyaha, umwami aje baramucyaha, wewe uturutse he? Ntabwo uzi ibintu, nta makuru, wewe uturutse he? Ntabwo ujya ujya mu materaniro, ntujya wifatanya na bene data, nta komini ujya ujyamo, uturutse he? Ntibari bazi ko ari umwami. Ati ni ibiki, nimumbwire neza. Ariko yari umwami, yarababajwe n'uko umwami nako ntiyarababaye, ahubwo yaravuze ati vurema aba bene data Imana ibahe umugisha, reka ahubwo mbazanire nze mbahe umucyo neza, ahubwo bahite banambona bamenye ko nazutse. Amen. Bwari bwije, ntabwo bagiye kuryama, ahubwo baravuze bati reka tujye kubwira bene data, turi abahamya noneho nusa de véritable témoin, noneho ubu turi abahamya b'ukuri. Basubira inyuma kandi bwari bwije. Imana ibahe umugisha, natwe turafite icyo cyifuzo. Amen. Ariko ejo byanyeretse ko Imana izadusubiza bidatinze. Amen. Kuko yadutangiye, twatangiye umwaka neza cyane. Imana ibahe umugisha. Hari na none itangazo rya mwene data Etienne atubwira ibyo abana bize uyu munsi. Ndavuga ngo iteraniro ry'abana twasomye Samweli wa mbere igice cya mbere guhera ku murongo wa 27 kugera ku wa 28. Basomye nanone muri Samweli wa kabiri igice cya kabiri guhera ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 21. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma hari bene data nanone bafite amashimwe. Hariho mwene data Ngarambe arafite ishimwe, arashaka no kuririmba, ushobora kuza akaririmba. Amen.
Ndashimira Imana. Ubushize murabyiba ku kwezi gushize Frère Frank ntiyaprêcheje Zurich na Krefeld. Hanyuma saba Imana ngo nimfasha kuno kwezi akapresha nzayishimira. Ubwo rero ndayishimiye. Hanyuma ikindi nshimira Imana uko yampaye agakiza. Mu by'ukuri nkimara kwizera na nyuma yaho gato nibazaga niba koko nakijijwe cyangwa numva simeze uko ngomba kumera. Ariko Imana ishimwe ko atari kumeza ubu ngubu. Imana ishimwe ko atari kumeza ubu ngubu, kandi icyo nyisaba ni uko nazaba niteguye mu gihe yaba agarutse. Imana ibahe umugisha. ntegereje kera kwihanganye kenshi none dore ryavuzwe riratashye dore umukwaraje utwara uwo yakoye niwitegure kuko ageze ku rugi dore umukwaraje utwara uwo yakoye niwitegure kuko ageze ku rugi bari badamaraye no ayubaka inkuge kugeza imvura iguye nkugira kingwa bati noa noa kingura turaje ariko imana yari amaze gukinga bati noa noa kingura turaje ariko imana yari amaze gukinga arasotse ni byiza ese umva witeguye usanganira umwama atungutse mu bicu igihe cyawe niki cyo kwireba mu ijambo kugira ngo atazazuka maramara igihe cyawe niki cyo kwireba mu ijambo kugira ngo atazazuka maramara yawitegereza ngo urugi rukingwe icyo gihe amazi azabarenze Chani tarariawe Namavuta mukeso Kujirangu za sangwe na chizinga Chani tarariawe Namavuta mukeso Kujirangu za sangwe na chizinga Ne data nkunda nawe mushiki wanje nikitaduhaye mu rugendo atwereje ijambo yohereza nabayo kugira ngo tutazabura Oyezi jambo Yoereza nabayo Kugira ngo tutazaburindaho Oyezi jambo Yoereza nabayo Kugira ngo
wacu mutoni niwe arashaka gushimira Imana
ndabaramukije mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Nejejwe no gushima Imana muri iki gitondo ukuntu yabanye nanjye umwaka urangiye n'ibyo yankoreye byose. Gusaba ko twafatanya kuririmba indirimbo y'ijana mirongo ine n'icyenda, gushima indirimbo zo gushimisha. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugera.
Yesu abahe umugisha. Ndashima Imana ko natsinze neza ku ishuri. Imana abahe umugisha kuko amasengesho yanjye.
Imana ibahe umugisha mu kurangiza amateraniro yacu. Hari bariya bene data bashinzwe protocole kureba ko ibintu byose biri muri gahunda. Twahoze tuvuga nejo ko abana hano hari haba haje abantu bafite bikingije kabiri. Niryo tegeko rya leta. Ukuvuga ngo umwana ufite imyaka 12 yemerewe guterana, ariko nawe nabo barakingiwe. Baba bagomba kuba bafite nabo icyerekana ko bafite inkingo zibiri. Ubwo rero ntabwo mukwiye kuzana abana batakingiwe. Nimba batarakingiwe, ubwo ahubwo baba bari kumwe n'abandi bana bo muri ekodime, bo muri ekordo dimanche, kuko bo ntago babaza izo nkingo. Ubwo rero bigora abari hariya bari kwandika abantu baje kandi berekana n'ibyangombwa ko babikwije. Ubwo rero umwana utabikwije mwajya kumukingiza igihe yaba afite 12 akagira inkingo zose, cyangwa no muri ekodime sinzi ko bamwemera kubera ko 12 abagomba kuba bakingiwe. Imana ibahe umugisha. Mwene data araza nangiza amateraniro agira mwibutse ibyifuzo biri hano bitatu. Icyifuzo cya mbere ni ububyutse bwo mu buryo bw'umwuka hano mu itorero ryacu. Icyifuzo cya kabiri, Rosa ejo azajya mu bitaro, azarara mu bitaro mwene data musengere. Hanyuma na mushiki wacu Tarisa ashaka ko Imana isubiza ibyifuzo bye byose. Amen.
Mwami Mani sumba byose, ntabwo tuzi ukuntu twagushimira ibyo dukorera. Turagushimira ku bw'ijambo ryawe ritareka kuza. Wagaburiye ubwoko bwawe ubutayu bwose, ntabwo bigeze babura manu kugera mwami bambuka Yorudani. Turagushimira rero ku bw'ijambo ryawe rimanuka, ramanukana imbaraga. Turo turabona mwene data Edward Frank ku ruhande rw'umubiri arashaje, ariko umuntu we w'imbere mwami ni muzima afite imbaraga. Turagushimira ku bw'ijambo ryawe ucisha muri we ukaduhugura twebwe, uduhe kumvira, uduhe kwizera, uduhe kubyakira mwami. Ntibigarukira aho ngaho, ariko uzasange koko turi aho twagombaga kuba, tumeze uko twagombaga kumera mwami. Emera yuko ibyanditswe byera nk'uko bivuga. Hari ababonetse, barabonetse mwami, hari abizeye, hari abakurikiranye ibyo wakoraga. Uduhe natwe ubushishozi, uduhe natwe ukwitonda, tukareba neza, tugasobanukirwa, tukamenya ibyo uriho ukora muri kino gihe, kugira ngo tugukurikire, kugira ngo tugendane nawe, kugira ngo twizere ibyo uvuga. Ushimwe ku bw'ijambo ry'uno munsi tumaze kumva. Uwo mugisha abana we baryumvise, ntibisigare hano, ariko mwami biduhe kwikangura, biduhe gukanura no kuba maso, biduhe kwegeranya ibikenewe byose, kugira ngo niwagaruka mwami usange turaho twagombaga kuba, usange turi mu byo twagombaga kubamo, usange tumeze uko twagombaga kuba tumeze. Fasha abana bawe, ntihagire urangara muri twebwe mwami. Turagushimiye rero nanone kubw'ubu butumwa. Koko bene data bazanye icyifuzo cyiza. Turashaka ububyutse atari umuriro w'ibyatsi, atari umuriro ugurumana, ariko turashaka urukundo rwaka nk'umuriro muri twebwe. Turashaka kubona ibyo uri ukora mwami, tuguhanga amaso natwebwe tuvuge tuti niki cyadutandukanya n'umwami wacu. Mwami ukangure abana bawe bose, uduhubwo ubyutse koko turakwereka nuriya mushiki wacu wazanye ikifuzo cyiza cyane avuga ati nshaka ko imana yasubiza cyangwa se yampa icyo umutima wanjye ushaka natwe hari icyo umutima ushaka nawe icyo umutima ushaka urakizi turagusabye mwami usubiza abana bawe ngo nk'uko impongo mwami ni Dawidi waririmbaga ibyo ngibyo uduhe inyota y'ukuri uduhe icyifuzo cy'ukuri tunyoterwe imana nzima tunyoterwe kuyibona tunyoterwe gukora ibyo ishaka tunyoterwe kugendana nayo nuriya mushiki wacu bimuhe mwami turakwereka kandi mushiki wacu ejo uzajya kubyara kugira ngo uzabane nawe Rose ikiganza cyawe kizabe kuri we mwami imbaraga zawe zibe hejuru ye muri biriya bihe biruhije turagusabye uzabane nawe niyagaruka hagati yacu azatuzanira ubuhamya natwe tuzashima izina ryawe urakoze rero na mushiki wacu Pascazi mwami warwaje abana turagusaba yuko wabana nawe kugira ngo agakiza kawe kabashyikire by'ukuri izina ryawe rihamagawe hejuru y'abo bana Seigneur notre Dieu ritabare koko waravuze uti ntacyo mwarwasabe ariko noneho nimusabe mu izina ryanjye natwe tubigusabye mwami mu izina rero ntabwo dufite uko twagushimira ibyo dukorera amatwi arumva ibyavuzwe twabyumvise mwami amatwi yaca kuri uguturwe yumve ibyo umwami avuga ibyo ari yabwira itorero rye koko uduhe gukurikirana uduhe kumva amabwiriza aguturukaho uduhe gutega amatwi ibyo uvuga mu magambo aciye bugufi urakoze kubw'ibyo rero ujyane n'umwe wese muri twebwe ukuboko kwawe kugume hejuru yacu nidusubira no kubonana tuzabe dushima izina ryawe uhu mugisha ubwoko bwawe bwose uhu mugisha abana bawe aho bari hose mwami kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen